Митрополит Мінска-Могилёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч прымае ўдзел у пастырскай канферэнцыі дыяцэзіі перамянення пана ў Новасібірску. Яна праходзіць 15-19 чэрвеня ў межах святкавання 25-годдзя адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Расіі. У каментары для Ватыканскага радыё іерарх нагадаў, што 1991 год для касцёла ў Расіі быў вельмі важным. Тады пачалося адраджэнне, нягледзячы на малую колькасць святароў, кансакраваных асобаў, храмаў і малітоўных дамоў. Сонца атэізму выпаліла веру, але яна заставалася дзякуючы малітвам, клопату пажылых людзей, якія перадавалі яе маладым пакаленням.
Сітуацыя была вельмі цяжкая. Адзін італьянскі журналіст мяне спытаўся пасля маёй кансакрацыі на біскупа, калі папа мяне паслаў у Беларусь, з чаго я распачну, я сказаў, што ад закладкі фундаментаў, падморкаў. А потым ён той самы спытаўся мне, з чаго я распачну ў Маскве, ў Расіі, я сказаў, ад капання равоў пад фундаменты.
Па словах іерарха, на працягу 16 гадоў працы ў Расіі яго ўмацоўвала надзея. За гэты перыяд павялічылася колькасць біскупаў, былі створаны каталіцкія структуры, выдавалася каталіцкая літаратура на рускай мове, толькі ў Маскве больш за 600 найменняў выданняў. Былі заснаваны навучальныя установы, наладжана праца карытас, значна ўзрасла колькасць святароў і законніц. Арцыбіскуп Кандрусевіч працягвае часта бываць у Расіі, і на яго думку відавочна, што развіццё касцёла тут працягваецца, а гэта з'яўляецца прычынай вялікай радасці.